Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 29. septembar, u vestima dana. Oštra osuda Brisela zbog zabrane parade ponosa. Kuća ljudskih prava i demokratije zatražila hitnu sednicu Odbora za bezbednost Skupštine Srbije. Sirija saglasna sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uništenju hemijskog oružja. U Austriji parlamentarni izbori. U Sočiju paljenje olimpijske vatre za zimske igre 2014. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 22 stepena. U Beogradu do 16. Odmah posle kraćeg pregleda vesti možete čuti intervju nedelje sa književnicom Biljanom Srbljanović, koja kaže da je sramno kako se ovo društvo ponelo prema Titovoj udovici. Na pitanje da li je kao umetnicu provocira ličnost Jovanke Broz, ona odgovara.
Znate što, ona je vrlo, vrlo interesantna ličnost za svaku vrstu umetničke obrade i mislim da će sada sigurno da dosta dokumenata izađe na videlo. Ja sam inače zainteresovana za taj neki period 70-ih i ranih 80-ih godina, zbog toga što je to i moje detinjstvo u krajnjem slučaju. I čini mi se da bi ona bila na neki način veoma, veoma zanimljiv lik, možda i za dramsku literaturu i za film, ili čak za neku vizualnu umetnost.
Za Radio Slobodna Evropa govori i ikona Woodstocka, Joan Baez, danas aktivistkinja za ljudska prava, koja je u ratnom Sarajevu svojevremeno pevala na jeziku domaćina. Sarajevo, ljubavi moja, Sarajevo, ljubavi moja. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zabrana parade ponosa odrazit će se na izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On je istakao da Srbija ima kapacitet i profesionalne snage koje su sposobne da obezbede događaj poput Prajda, što se i pokazalo u drugim slučajevima. Savet Evrope ocenio da je treća uzastopna zabrana Beogradskog Prajda za žaljenje. Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da je odluka o zabrani parade doneta u interesu države i da huligani nisu pobedili državu. Kuća ljudskih prava i demokratije zatražila je hitnu sednicu Odbora za bezbednost Skupštine Srbije zbog priznanja nadležnih institucija da nisu u stanju da obezbede sigurnost građana i osudila homofobične izjave premijera Dačića. U Kruševcu se sastaje 96 predsednika lokalne samouprave iz redova Srpske napredne stranke, koji će rukovodstvu stranke podneti izveštaje o radu u prvih godinu dana svojih mandata. Potpredsednik Srpske napredne stranke i kruševački gradonačelnik Bratislav Gašić ocenio je da pojedini gradonačelnici i predsednici opština nisu dobro radili svoj posao u prethodnih godinu dana, ali je dodao da današnjem sastanku u Kruševcu neće biti smenjivanja.
Ne možemo da kažemo da smo zadovoljni sa svim gradonačelnicima i predsednicima opština. Ima i među našim funkcionerima ljudi koji su bili samo zadovoljni svojim funkcijama. Danas ćemo to i da kažemo.
Beogradske demokrate počinju u centru grada akciju prikupljanja potpisa za izmenu izbornog zakona kojim bi se građanima omogućilo da direktno biraju gradonačelnike i odbornike. Juče je potpredsednik Aleksandar Vučić poručio.
Biće izbori u Beogradu, kakav je problem u svemu tome? Za razliku od nekih koji nisu smeli da raspisuju izbore i koji su 4 godine nelegitimno držali svoju vlast, mi sa tim nemamo problem. Imaćemo izbore, neka narod kaže ko uživa njegovo poverenje.
U Novom Sadu su se pojavili plakati na kojima su u zatvorskoj odeći prikazani članovi Demokratske stranke Bojan Pajtić i nedavno privedeni Borislav Novaković. Italijanska policija uhapsila je 42 državljana te zemlje osumnjičene da su švercovali cigarete iz Crne Gore u Italiju, objavio je danas podgorički list vijesti. Akcija je, kako se navodi, izvedena pod nazivom Sveti Nikola, što se odnosi na istoimeno ostrvo kod Budve, koje je navodno služilo kao baza za švercere cigareta. Haški osuđenik Momčilo Krajišnik tvrdi da je bivši predsjednik SRJ i Srbije Slobodan Milošević glavni krivac što je Sarajevo pripalo Federaciji Bosne i Hercegovine, a ne Republici Srpskoj. Milošević vam je dao Sarajevo uz čašu viskija, rekao je Krajišnik u emisiji jedne sarajevske televizije. Sirija je saglasna sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uništenju hemijskog oružja, ali neće razgovarati o budućnosti predsjednika Bašara al-Asada, izjavio je sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon održao je prvi sastanak sa liderom opozicione sirijske nacionalne koalicije Ahmedom Džarbom u okviru priprema za mirovnu konferenciju u Siriji. Iranski predsjednik Hasan Rohani po povratku sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tokom koje je razgovarao telefonom i sa predsjednikom SAD Barackom Obamom, dočekan je u Teheranu protestom islamista koji su ga gađali cipelom, jajima i kamenjem. Rohani se obratio naciji objašnjavajući šta je razgovarao sa predsjednikom Obamom. Naš razgovor je najviše bio posvećen nuklearnom problemu i ja sam rekao da je to pitanje nacionalnog ponosa naroda Irana. Obama je potvrdio da iranski narod ima prava na nuklearnu energiju, rekao je Rohani. U Austriji parlamentarni izbori, procene su da će socijaldemokratska partija zadržati vlast, očekuje se velika izlaznost. Vlada islamista u Tunisu podneće ostavku. Takvu odluku ova vlada predvođena Ennahda partijom donela je nakon višemesečne krize u zemlji koja je pretila da podeli državu. Petoro ministara u vladi Italije iz redova partije Narod slobode bivšeg premijera Berlusconija konvertiralo je svoje ostavke što bi moglo da dovede do prevremenih izbora. Lider grčke Zlatne zore Nikos Mihalolijakos i četiri poslanika iz njegove partije formalno su optuženi za članstvo u kriminalnoj organizaciji sa namjerom da počine zločin nakon opsežne akcije vlasti protiv te desničarske organizacije. Oko 3000 stanovnika jednog sela u Njemačkoj u blizini grada Ludwigshafena evakuisano je jučer nakon velike eksplozije gasa koja se čula na 30 km od tog mesta. Danas je ceremonija paljenja olimpijskog plamena za zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih 20 minuta objavljujemo intervju sa književnicom Biljanom Srbljanović koja govori o tome zašto se prošetala Beogradom sa pripadnicima LGBT populacije nakon vesti o zabrani parade ponosa, prenosi prve uteske o bitefu, govori o polemikama koje su izazvane povodom vesti da piše naručenu dramu o Gavrilu Principu, kaže da Jovanka Broz i njena sudbina provocira kao pisca, a komentariše i smenu gradonačelnika Đilasa komu je svojevremeno nije dala svoj glas na izborima jer mu ne može oprostiti raseljavanje Roma.
Jako je zanimljiva ova nedelja u kojoj vodim ovaj razgovor. Vi ovih dana imate prilike da se susrećete sa dva Beograda, sa dve Srbije. Jedna je na Bitefu, druga ona koja ne dozvoljava paradu ponosa. Ako se ne varam, vi ste viđeni u petak uveče u Povorci koja se prošetala tik pred ponoć.
Jesam, da, ja sam bila tamo, bila sam ispred skupštine i bila sam sa prijateljima iz LGBT organizacija.
Vi ste prognozirali kontrolisanu šetnju ove godine. Ne znam da li ovu predponoćnu šetnju smatrate tom kontrolisanom šetnjom.
Znate šta, ovo zaista nešto što nisam očekivala da će biti. Ja sam očekivala da će ipak vlada, odnosno prvi potpredsjednik vlade, ako ništa drugo, onda da pokaže da je veći evropejac od onih koje je smenio, što je do sada i pokazivao tokom ovih godinu dana, primorati dakle te parapolicijske strukture da ne organizuju nasilnike i napade na LGBT organizacije i da će parada kako tako biti organizovana. I mislila sam da će to biti ta neka umirena parada, dosta ograničena, samo u parku manje, što meni onako dosta liči na neki kavez. I to mi na neki način gore nego da je ne bude. Opet s druge strane, razni moji prijatelji, saradnici, saborci iz sličnih organizacija su me ubeđivali da je kakva god da je parada, ako je održana, ipak neki korak napred. Moje veliko iznenađenje je da je ovo uspjelo. S jedne strane, mislim da je policija ipak pristala da nas ne zaustavi. Ja sam imala najveći strah od toga, a i strah sam imala, pravo da vam kažem, hodajući ka Nemanjinoj, gdje je bilo prvo okupljanje, odmah nakon što su Dveri organizovali svoje neke protestne šetnje, i kada pogledate levo i desno, taj Beograd u petak noću, ja sam žurila sa jedne predstave na drugu, sa potpuno nekim drugim interesovanjima, drugim svetom, onda prolazite kroz kordone i kordone do zuba naoružane policije i gledate te neki ljude koji izgledaju užasno čudno u civilu, ne znate da li su neki tajna policija, da li su neki huligani, s koje strane ne preti opasnost. Čudna neka napeta situacija, ali ipak sama činjenica da smo se okupili i da smo pokazali da postojimo tokom barem jednog sata te noći, onako za mene je jedna prilična pobjeda.
Zašto je zabranjena? Kako vi odgovarate na pitanje zašto je zabranjena parada ponosa? Da li je država kapitulirala pred nasilnicima? Aleksandar Vučić kaže da nije, pa da li je ustuknula?
Znate šta, ja opet imam jedno idiosinkratično mišljenje u odnosu na sve druge, zbog toga što ja također mislim da država nije kapitulirala, ali ne mislim to iz istog razloga kao i Vučić. Ja jednostavno ne mislim da su huligani i nasilnici koji razbijaju ovde razne vrste demonstracija ikada bili samoorganizovani. Ja mislim da su to saradnici, honorarni spoljni saradnici raznih naših parapolicijskih struktura, koji se regrutuju i angažuju po potrebi, da li za utakmice, da li za demonstracije od kontramitinga na ovamo, da li za svaku gej paradu, ili u krajnjem slučaju samo prosto da znate, da imate na umu da ako ste slobodan novinar, da ako radite nešto što nije u skladu sa većinskim mišljenjem u Srbiji, ono što oni sami kažu može na neki način mrak da vas pojede. Ja lično zaista sam duboko uverena, dakle, da ovog puta država nije angažovala te ljude, odnosno barem ta parapolicijske strukture ih nisu angažovale, a država ništa nije učinila da ih spreči. Zbog toga ne mislim da je to kapitulacija pred njima, nego da su oni samo dobili ostav do prve sledeće prilike. S druge strane, mislim da su sami procenili to kao neki ustupak, a da pošto vladaju, pogotovo taj vruć krompir je ipak dat u ruke premijeru, da se vrlo retko za nešto pita, pa se za ovo najviše pitao, i čini mi se da on tu, pošto se ponaša tako, on vlada isključivo prema rejtinzima, on je procenio da bi ga više koštalo nego što bi mu donelo to da odobri paradu, i on je jednostavno dolio jednu dimenziju zaista neprijatnu tim svojim istupanjima par dana pred paradu, govoreći da su to nenormalni ljudi i tako dalje. Dakle, napravi jednu vrstu strašne diskriminacije svojih građana, i tim je bilo jasno da je on odlučio da mu je popularnije da parade ne bude nego da je bude.
Iz evropskih institucija, u ostalom kao što se i moglo očekivati, jednodušna osuda zabrane parade uz ocenu da će to uticati na procenu stanja ljudskih prava u Srbiji. Može li to usporiti bitno evropski put Srbije i zašto je za Evropu baš toliko bitna parada ponosa?
Ja mislim da to ne može da uspori evropski put Srbije zbog toga što oni na to i računaju. Nisu se oni iznenadili, ni ovo neki incident u kome sad odjednom se dogodilo to da su otkrili da ljudska prava u Srbiji nisu poštovana, barem nisu za jednu veliku kategoriju ljudi, i sad će to iznenada ući u neku novu računicu. Ja mislim da u tim procenama na to se itekako računa, i nisu to jedina ljudska prava koja ovdje nisu poštovana. Ja sam ovih dana čitala najviše razmišljanja čitalaca po internet portalima raznih naših dnevnih novina, i namjerno sam izbjegavala tabloide i gledala ove malo ozbiljnije novine. I vidjela sam da je velika većina ponavlja potpuno jednu istu stvar, a to je šta se vi bunite, koja su to vama prava ugrožena, nabrojite mi jedna prava koja su vam ugrožena, pa ću vam reći idite da paradirate. Ne shvatajući da evo baš to što ta parada ne može da se održi, jedno veliko ograničenje slobode kretanja, ako ništa drugo, jedna velika diskriminacija građana.
To je naravno tačno, ali se postavlja pitanje zašto se kad su u pitanju prava LGBT populacije, kao da se sve svodi na za i protiv parade i na vreme kada se održava parada. Da li se razmišlja o tome da se na drugi način pridobijaju građani za ideju o ravnopravnosti seksualnih manjina, da se ljudi iz LGBT populacije oglašavaju i budu vidljiviji na javnoj sceni i kad su u pitanju drugi neki interesi?
Mislim da LGBT organizacije bi zaista morale više da se uključuju u teme koje su neke dodirne teme o ženskim pravima, na primjer, ili o nasilju u porodici, ili o tretmanu žene u javnom diskursu, ili o položaju žene u medijima, ili u krajnjem slučaju položaju seksualnih radnica. To nije tako daleka tema u odnosu na seksualne manjine. I ja nigde ne čujem, kada su tako neke teme u pitanju, da se oni zajedno sa nama, na primjer, ženama mobilišu i da pokušamo da istaramo bar im jednu jedinu stvar, a to je, na primjer, nevređanje žrtve kada dođe do nasilja ili do ubistva žene ili do porodičnog nasilja, nevređanje žrtve u novinama. Dakle, to je neki kao manji rat u jednoj niši koje vode neke male feminističke ženske organizacije i to se uvek završava opet na potpuno istoj način poraza, gde vam patriarhalno društvo govori šta to su bile žene sumnjivog morala, u krajnjem slučaju maltene su i zaslužile da umru.
Idemo sada na najlepši, na ono lepše lice Srbije, na Bitev. Kako vam se čini selekcija u poznatim okolnostima Nulu za kulturu?
Pa, selekcija je baš nula za kulturu. Mislim da su se jako namučili i da u krajnjem slučaju to što su mogli da dovedu, doveli su, ali da je ovo jedan od bitefa, baš za sada, da je ovo jedan od bitefa koji verovatno neće biti zapamćen ni po čemu. Moram da kažem da sam vrlo zadovoljna hrabrošću i odlukom da dve predstave, domaće predstave, koje govore jedine da je predstava atentatu na Zorana Đinđića, koje nisu pozvane ni na kakve festivale tipa Sterino pozorje, to su predstave Zoran Đinđić i Ubiti Zorana Đinđića, su naime pozvane u zvaničnu selekciju Bitefa. To je jedan vrlo jasan gest i jedan veoma jak pozorišni čin, ako znamo kakve su polemike izazivale te predstave, ne samo političke, nego baš i u pozorišno-esnafskim krugovima. Tako da čini mi se da su selektori i dalje drže tu liniju, ono posljednju liniju fronta, beskompromisne ideološke pozicije, ali s druge strane čini mi se da je sam kvalitet, kao i ostalom sve ono što se sada nama nudi sa Nulom za kulturu, generalno kao nekom kulturnom meniju čitave države, onako vrlo, vrlo, vrlo sirotinski. I mislim da ljudi mnogo, mnogo greše u visoku vlast ako misle da to neće ostaviti strahovite posljedice na čitave generacije.
Verujete li da će novi ministar Ivan Tasovac uspeti da stvari pomeri sa dna?
Pa znači šta, ja sam na Twitteru pre neki dan napisala, zabeležite ovaj dan kad sam pohvalila vladu Srbije i to bilo koju vladu, to je kada je Tasovac postavio, odnosno rekao da će postaviti za svog savjetnika za medije Sašu Mirkovića iz B92 i sad to ti ljudi sami nisu bitni po sebi, ali bitan je taj gest da je on razrešio onoga Kolarevića i da je doveo nekoga sa potpuno suprotne pozicije i sa neke potpuno šire pozicije u odnosu prema medijima i neka i krene od medija. Ja verujem da je tu jedan ozbiljan umetnik i čovjek odlično zna menadžerski posao i mislim da on već pokazuje prve naznake da prosto taj resor će umeti da vodi vrlo, vrlo, vrlo pristojno. E sad, naravno, kultura i resor ministra kulture nije izolovan od ostatka. Koliko sad će on u tom svom malom zabranu uspeti nešto da napravi, to ćemo tek vidjeti.
Pre nego što je odigrana vaša naručena drama o Gavrilu Principu u Beču, digla se oko toga pršina. Šta će to Biljana da kaže za Gavrila?
Jao, kako su to budalaštine. Ja stvarno nisam očekivala uopšte do te mere da su ljudi neobrazovani. Ja ne znam, stvarno, toliko je ono papira ispisano komentarima o meni i mom radu da niko ne uzme da pročita. Ja sam čak i nudila redom okolo dramu da dam na čitanje, ali dobro, ona je, hvala Bogu, sad izašla na srpskom upravo sad i bit će u prodaj svuda onako za jednu vrlo simboličnu cenu. Tako da će ljudi imati konačno prilike da pročitaju šta ja to uopšte pišem, ako ih već zanima da učestvuju u toj polemici, jer ja zaista ne mogu da razgovaram na nivou izdajica ili patriota umetnosti. Ja sam imala jednu svoju poetsku viziju Gavrila Principa i Mlade Bosne sa vrlo velikim poštovanjem i pijetetom, ali i vrlo velikom žalosti i shvatanjem da je to jedna velika tragedija i da Gavrilo Princip nije bio ni terorista, niti heroj, nego pre svega jedna velika žrtva.
Kako je tekla priprema? S kim ste se konsultovali?
Znate šta, ja sam se zaista vrlo, vrlo iscrpno pripremala i prosto sam dolazila do svih, manje su me zanimali istorijske knjige, zbog toga što me nije zanimala najpre tuđa interpretacija, jer istorija je uvek neka interpretacija, a zato što i nisam pisala istorijsku dramu, nego su me zanimali konkretni istorijski događaji i tu sam imala veliku podršku i pomoć mnogo prijatelja, ali najviše Harisa Zaimovića, direktora Historijskog arhiva Sarajevo, koji mi je zaista izašao u susret i pomogao mi da imam uvid u mnogo originalnih dokumenata. Pronašla sam naravno i zapisnike sa suđenja, pisma, pesme, knjige članova Mlade Bosne, mnogo fotografija i na osnovu svedočenja i članova njihovih porodica napravila neku svoju rekonstrukciju njihovih psiholoških portreta zapravo i pokušala da se stavim u tu neku situaciju, jer što sam više o tome čitala, zapravo sam se više sramila. Zbog toga što ja ili o Gavrilu Principu i Mladoj Bosni nisam znala ništa, osim da sam bila veoma iznenađena da jedan čovjek koji je ipak atentator zaslužuje da ima ulicu u Beogradu. I nije mi uopšte bila ta jasna, ta igra da neko Gavrila Principa proglašava srpskim nacionalistom i patriotskim herojem, a da je istovremeno rehabilitovan zapravo od komunističke vlasti Josipa Broza gotovo odmah posle rata. Čitajući originalne zapise i pisma, dakle ne interpretaciju, pre svega zapisnike sa suđenja, dosta sam iznenađeno shvatila koliko sam neobrazovana i koliko je zapravo ta jugoslovenska ideja u samoj Mladoj Bosni bila jaka, jedna idealistička, jedna utopistička ideja koja je ipak postala stvarnost tokom nekih 50-ak godina i onako da su ti momci nisu umrli uzalud, ali s druge strane da je tragično u svemu tome da je selo Grahovo Gavrila Principa nekoliko sedmica samo pre potpisivanja Dejtonskog sporazuma potpuno uništeno u jednom od granatiranja i sama ta simbolički gest uništavanja prekopavanja sela odakle je potekao cela porodica Čeka, odnosno Principi, mi je zapravo rekla koliko je ta ideja jedna krhka ideja Jugoslavije, jugoslovenstva, zajedničkog kulturnog prostora, pa zašto ne reći zajedničkog ideološkog prostora, zapravo za mene i za moj neki kulturni identitet užasno važna i koliko je tragično što se tako završila.
I pomenuli ste Josipa Broza Tita, ove nedelje o kojoj mi pričamo i koja zaista je prepuna događaja koji govore o nama, i dakle ove nedelje je naglo dalje pogoršano stanje Titove udovice Jovanke Broz. Kako se vama čini odnos prema Titovoj udovici? Šta taj odnos govori o nama?
Znate šta, o nama govori da ovde zaista ne postoje više kriterijumi ni u čemu i da je to jedno društvo spektakla koje je potpuno uronilo jedan nemoral i jedan gotovo perverzan odnos prema toj ženi. Ta žena se nama sklonila iz vidokruga. Ona je jedna od retkih koja je bila bliska vlasti i veoma moćna u jednom trenutku, koja je samovoljno ili u svakom slučaju sklonila se i nije pokušavala da se vrati. Ona za sve ove 30-30 godina ili koliko gdje živi potpuno u izolaciji, gotovo potpuno anonimnosti, a kako smo zaključili i u velikoj bedi, je žena koja ničem nije zaslužila tretman koji je doživjela. Ona je morala da dođe do posljednjeg stadijuma veoma teške bolesti, jer nije pristajala da ide da se leči, jer je odlično znala kako će, koju će vrstu užasne, te ljubopitljive, neprijatne pažnje da izazove i da doživi izdaju pre svega od svojih lekara. Za mene je nedopustiv gest direktora kliničkog centra koji je izašao i govorio potpuno ne obazirući se na lekarsku tajnu, o detalje, najintimnije i najprivatnije detalje o medicinskom i opštem fizičkom stanju svog pacijenta, pritom jedne stare žene.
I to je samo kraj jedne priče koja traje više decenija odnosa prema udovici prethodnog predsjednika. Da li vas možda kao pisca provocira sudbina jedne takve ličnosti?
Znate što, ona je vrlo, vrlo interesantna ličnost za svaku vrstu umetničke obrade i mislim da će sada sigurno da dosta dokumenata izađe na videlo. Ja sam inače sklona da sam zainteresovana za taj neki period 70-ih i ranih 80-ih godina, zbog toga što je to i moje detinjstvo u krajnjem slučaju. I čini mi se da bi ona bila na neki način veoma, veoma zanimljiv lik, možda i za dramsku literaturu i za film, ili čak za neku vizualnu umetnost.
I za kraj, u ovoj uzbudljivoj nedelji koju provodite u Beogradu, mogli ste gledati i poslednji čin drame nazvan Dragan Đilas, koja je takođe podelila Srbiju. Jedni kažu da je normalan sled preuzimanja vlasti onih koji su politički snažniji, drugi da je to uvod u diktaturu i obesmišljavanje lokalnih izbora. Kako vi gledate na tu smenu?
Zato što ja nisam glasala za Dragana Đilasa, nisam glasala ni za koga na beogradskim izborima, zbog toga što me njegova ideološka pozicija ne zadovoljava. Ja jednostavno prosto preko raseljavanja Roma nisam mogla da pređem da bi glasala za njega. S druge strane, između njega i Vučića tog trenutka zaista ne bih imala dilemu i zato sam odlučila da ne glasam uopšte. Čini mi se da u trenutku kada je on postao gradonačelnik, on je ipak izabran nekom dosta velikom većinom glasova, u odnosu na sve ostale razlike i u odnosu na poziciju demokratske stranke, i zato mi se čini ovo preglasavanje pa jedan mutan gest. Mutan gest mi je utoliko što ne vidim šta su oni pripremili. Jer oni su sada njega smenili i samo su rekli, dobro, sada ćemo da smislimo, evo sada nama treba vremena da mi proučimo situaciju, pa ćemo onda da smislimo, pa ćemo da ponudimo, a umeđu vremenu treba da se samo razljuti Vučić i da kaže, hoćete, teri ste izbore, pa sad ću da vam dam izbore. Kao da je on neki knez Miloš kod koga sad sedi, svinjarski trgovac, i on koji odlučuje jednim potezom ruke šta će onda radi i da smo se mi njemu smučili pa će da izađe na izbore. On će sigurno dobiti apsolutnu većinu ako bude izašao na izbore, ali mislim da je najpoštenije prosto napraviti izbore i onda ja znam, mislim, ko će na tim izborima pobediti, ali će me barem zanimati da vidim šta će se desiti u sledećem onom ciklusu. Ja već razmišljam o onim izborima tamo posle ovih koji nailaze, zbog toga što smo mi tako jedan poznat narod da nekog obožavamo kad je moćan, a niko ne može biti moćan do veka. E, onog momenta kad krene da mu se drma ta šamlica ispod nogu, pa se mi okrenemo protiv njega, takav smo neki narod, takav smo mentalitet da volimo da udarimo na onog slabijeg. Pa sad ja čekam te neke tamo sledeće izbore posle ovih da vidim kako će se to kolo pokrenuti.
Slušali ste književnicu Biljanu Srbljanović, a u nastavku Joan Baez, kultna američka folk pevačica i aktivistkinja za borbu za ljudska prava, koja je učestvovala na godišnjoj konferenciji Forum 2000. godine u Pragu. Ona govori o svom angažmanu od Vustoka do danas. Ona je neprekidno bila angažovani umetnik, sarađuje sa Amnesty Internationalom. U kratkom izvodu iz intervjua našem radiju najpre daje ocenu stanja ljudskih prava.
Načelno smatram da je došlo do velikih promjena od kada je počeo pokret za ljudska prava, ali u isto vrijeme postoje geta. Postoje djeca koja ne mogu pješačiti do škole iz straha da će ih neko upucati i sve su to ogromni problemi. Rasizam je i dalje ogroman. To nije samo problem, već ogroman problem.
Da li vidite ikakvu vezu između političkog aktivizma 60. godina i pokreta Okupiraj Wall Street koji ima antikorporativni duh?
Imala sam snažan osjećaj u vezi sa pokretom Okupiraj Wall Street, da postoji mogućnost da nešto zajedno uradimo. To je veliki zadatak i ulog je vrlo kompleksan, bez voćstva koje oni odbijaju. I razumijem da ne žele lidere i te stvari sa državnom infiltracijom. Mislim da su Sjedinjene Države potrošile mnogo novca kako bi osigurale da svaku malu grupu razbije nekoliko plaćenih infiltratora. Ja sam to proživjela 60. godina. Mislim, pokušali smo birati one koje će država plaćati i bilo je puno ljudi. Dakle, to nije uopšte pomoglo pokretu Okupiraj Wall Street.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oštra osuda Brisela zbog zabrane parade ponosa. Kuća ljudskih prava i demokratije zatražila hitnu sednicu Odbora za bezbednost Skupštine Srbije. Sirija, saglasna sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uništenju hemijskog oružja. U Austriji parlamentarni izbori, u Sočiju paljenje olimpijske vatre za zimske igre 2014. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 16. Čujemo se ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Praga od Nenada Brankovića i Branki Mihajlovića.